Ego sunaikinimas Lamajūrų Gompoje. Lamajūrų. Ta pavadinimą žinojau jau seniai ir jis man turėjo magiškos galios. Kai susiradau šią vietą Indijos žemėlapyje, irgi apstulbau. Tai buvo tarsi kokia paskutinė žmonėms priklausanti vieta Himalajuose. Už aguonos grūdo didumo Lamajūrų taškelio plytėjo tuščia balta erdvė, dievų ir dvasių valdos, neregimos Šambalos terra incognita. Kai važiuojant į Lamajūrų sunkvežimį sukasi kelio spirale tarp kosminėme virsme sustingusių šios žmonių planetos luitų, man vis dingteli, kad tuoj pasieksime žemės brandolį, kuris pasirodo yra ne jos gelmėse, bet čia, aukštybėse. Besileidžiančios saulės nutviekstas, lyg mažytis baltas perlas milžiniškoje vario spalvos uolų taurėje, pasirodo jis, Lamajūrų vienolynas. Stovi raudonoje dykumoje, po kuria bastosi vienišas, kantriai žolės kuokštų ieškantis jakas, ir kylant mėnulio pilnačiai sau sakau, čia jau buvau. Lamajūrų priklauso Drikung Kagyu sektai ir stovi toje vietoje, kurioje kadaise meditavo ir ją pašventino didysis jogas Naropa 935-1040. Ši gompa buvo įkurta karaliaus Džemjango Namgyalo, 1560-1590 laikais, kartu su tai pačiai sektai priklausančiu Pjango vienolynu esančiu netoli Leho. Pro Lamajūrų vartus įžengiu jau temstant, bet kiemas vis dar pilnas vienuolių, kurie repetuoja rydieno šokius. Dabar jie be pošniųjų drabužių, o svarbiausia be kaukių, todėl galiu matyti žmonių veidus, pilnus įkvėpimo ir ekspresyvios išraiškos, mažai kuo besiskiriančius nuo tų dievybių, kuriomis netrukus jiems bus lemta virsti. Jie urzgia ir griežia dantimis, nelyginant tiemą, varto akis kaip mahakala, šypsosi it keistoji apči, balta deivė rodo sklidina tik tai meilės ir užuojautos, bet viena jos akis klastingai primerkta, o burna iškreipta pikto niekinančio žiauraus vypsnio. Apči, šio vienolyno globėja. Man atrodo, kad ją prisimenu. Bet kasgi tai? Pro šventyklos duris įslenka ilga iškilminga vienuolių pasipuošusių didelėmis raudonomis apversto kūgio formos kepurėmis procesija. Pirmiausiai eina muzikantai su dvimetriniais trimitais, kurių pirmgalius pasikabinę ant odinių diržų tempia lopšelinio amžiaus novicijai. Net dvi tokias fotografijas amžiaus pradžioje darytas būtent čia, Lamajūrų, nusipirkau antikvarinėje Saido Ališako parduotuvėlėje. Jiems iš paskos seka būgnininkai, flagelotų ir kriauklių putikai, žilabarzdis senolis skambinantis cimbolais su tokia palaiminga veido išraiška, lyg būtų ką tik įžengęs nirvanon. Ir galiausiai, garbaus amžiaus lamos, nešantys kažką sunkų, didžiulį, juoduose maišuose. Piligrimai, kurių čia jau daugybė, lenkėsi, lyg pro šalį eitų patsai Dalai Lama, o vienuoliai savo paslaptingaisiais nešuliais liečia jų galvas. Tai palaiminimas. Bet kieno? Lenkiuosi ir aš. Kažkas kieta palyti mano viršugalvį, kitas į kaktą, vėl ir vėl, tai švelniau, tai su šiokia tokia jėga, o kartas stukteli taip, kad net ašaros ištrykšta. Nedrįstu pakelti akių, matau tik pro šalį einančių vienuolių kojas ir vis dar negaliu susiprotėti, kasgi čia vyksta. Bet staiga nušventu. Kaukys, dievų kaukys, patys dievai. Jų palaiminimo trokšdami mes ir lenkiamės. Kaukės sunešamos į specialią patalpą, kurioje vienuoliai persirenginės šokiams. Jos išimamos iš maišų ir sukabinamos ant sienų. Dievybės dar miega, o 3 valandą nakties prasidės ypatingos apeigos, jų pažadinimas. Grįžtu į baraką, kuris vadinasi Autel Lamajūrų. Prieš tokias svarbias apeigas užsiverčiu ant savęs kibra ledinio vandens dušinėje, primenančioje Palangos paplūdimio persirengimo būdelę, pro kurios visus plyšius košte košė žvarbus naktin nugrimzdusių Himalajų vėjas. Paskui rymau prie žvakės, nes elektros čia nėra, ir apie jokį miegą negaliu net pagalvoti. Į vienolyną, į smalsumo ir jaudulio nesitverdama savame kailėje, įskubu gerokai per anksti. Dykuma, kalnai, balta gompa tolumoje, visa užlieta mėnulio pilnaties sidabru. Šviesu, bet ne kaip diena, o kaip kokioj vizijoj ar pranašingam sapne. Vėl jaučiuosi, tarsi jau daug kartų būčiau per magišką, šviesos prisigėrusią tamsą, ėjusi į tą vienolyną, kuris dabar atrodo dar baltesnis nei saulės nutviekstas, žadinti kaukėse snūduriuojančių dievybių. Gal tai vyko labai labai seniai, o gal ne visai, maždaug tuomet, kai buvo darytos anos, dabar jau antikvarinės fotografijos. Vienolynas irgi nemiega. Jis pilnas garsų, judėjimo, jaudulio, nors patalpoje, kurioje snaudžia kaukės, meditacinė poza sustingusi sėdi tik viena vienintelė būtybė. Tai kanadietis korėjiečių vienuolio drabužių, su kuriuo mes buvom užgrobę džipą kelyje Chemisas Lehas. Jis čion atkako atviru sunkvežimiu, o tai, kaip ant delno matyti, iš vaikino, kuris ir tai buvo panašus į džiovintą driežą, telikė tik karšlygiškai blizgančios akys, raudona, besilupanti, saulės nukepinta nosis, na dar didžiulis per visą krūtinę peteliškė surištas kaspinas, kuriuo kurėjos vienuoliai pasipošė iškilmėms. Jis korėjietiškai vienuoliauja jau 10 metų, bet vis tiek kas keletą žodžių įterpia lipšniai tęsiamą priežodį. O, Jėzus! Dabar jau sėdime dviese. Varstome atviromis akimis miegančių kaukių šventų žvilgsnių, kalbamės apie nieką. O, Jėzus! Ir visai nenustembame, kai atitipena dar ir trečioji žadintoje, coliukė iš Taivano. Mes visi trys kiek nerimaujame, nes girdėjome, kad Lamajūrų garsėja griežta tvarka. Čia nepataikaujama užsieniečiams, nes turis, nors ir su milijonu rupijų ar dolerių, yra svetimas. O svetimiems nevalia dalyvauti slapčiausiuose apeigose. Nuojauta mūsų neapgauna. Ir netrukus pasirodo labai asketiškos išvaizdos vienuolis ir egzistencinio nuobodžio pritvinkusių balsų sako, kad mums, menkystoms, šito jis nemini, bet ko puikiausiai pajuntam, tiks neždintis ten, iš kur atėjom. Šio žmogaus veidas su didelėmis giliai sodintomis akimis kupinas niūraus įkvėpimo, o visa jo povizas kleidžia ypatingą, tik El Greco portretams būdingą dvasingumą. Iš kur toks personažas Himalajuose? Jis atrodo nepermaldaujamas, todėl mes nebandom nei ginčytis, nei prašyti. Tik pakeičiam savo strateginę padėtį. Nulendam į patį tamsiausią kampą, įsispraudžiam tarp lentgalių, skudurų, puodų, tūnom ten tarsi išgazdintos pelės, o vienuolis žiūri į mus neslėpdamas pasidygėjimo ir spraksė ilgais kaulėtais pirštais. Tik staiga padvelkė puikiais vyriškais kvepalais ir įžengė dar vienas turis. O ne, ne turis, bet impozantiškas milžinas įsidraikiusia žila ševeliūra, apsivilkęs kažkuo vyšniniu ir geltonu, nesuprasi, vienuolišku drabužiu ar aizemijakį modeliuotu drabužiu, skirtų Paryžiaus bohemos kokteilių vakarėliui. Prancūzas vardu Marcelis, atsainiai žaisdamas brangiųjų akmenų mala, turštojau šiek tiek su aplombu išdėsto savo istoriją. Jis buvo pirmasis turis. Tuomet 18 metų laisvai japoniškai išnekėjo zenbudistas vienuolis, kuris 1974 metais įkėlė koją į Lamajūrų. Akimoju atpažinęs, kad tai jo, betgi į mano, vieta šioje žemėje, išmokęs ladakiečių, tibetiečių, hindi kalbas ir dabar daugiau nei 20 metų tarpstas tobuloje harmonijoje tarp Paryžiaus ir Lamajūrų. Marcelis ladakietiškai kažką pasako rūšiajam vienuoliui, o šis net nušvinta melancholišku šventojo kankinio šypsniu ir daugiau mūsų nebevei laukan. Tuomet prancūzas prisėda šalia ir ima lietis nesibaigiančių žinių šaltinis. Apie kiekvieną kaukę, o veikiau joje slypinčią dievybę, jis gali pasakoti valandų valandas. Marcelis tikina, kad tantrinė ikonografija tai ištisa religinė visata, kurios jokiam prašalaičiui nei už ką nelemta suvokti. Antra vertus, tantriniai įvaizdžiai atitinka mūsų pasąmonės gelmėje glūdinčius archetipus. Kaip tik todėl, medituojant, vizualizuojant, ar net turis akimis stebint dievais virtusius šokėjus, būtinas atsargumas. Mat kiekvienas archetipas turi du aspektus – šviesųjį ir tamsųjį. Pastarajam staiga iškilus iš neįsisąmonintų esybės gelmių į paviršių, žmogus gali prarasti sveiką ryšį su kasdienė realybė, nugrimsti į liguistas fantazijas, pasiduoti manijakiškoms baimėms ar išgyventi nepakeliamą mirties siaubą. Aš lemenu, kad su mirtim man kaip tik taip ir nutiko. Žinoma, tai ypač būdinga moterims iš Lietuvos, juokėsi Marcelis, prisipažinęs, kad žmogui iš tokios egzotiškos šalies sutinkas pirmą kartą. Bet šiaip jau jis visai nelinkęs gilintis į mano problemas. Trumpam išeina laukan, pasižiūri į mėnulį ir sugrįžęs tęsia monologą. Kodėl tas naktinis švytėjimas taip jaudina? Turbūt todėl, kad mes neaiškiai nujaučiam pirmapradę esminę šviesą, esančią mūsų sielų begalinės nakties juodumoje. Mes nežinom, kaip pasiekti tą palaimingo švieso šaltinį, kaip su juo susilieti, amžių amžiams ir visiems laikams jame ištirpti. Ta šviesa, ta vaiskybė, spindinti iš amžinosios pradžių pradžios, iš nematerialaus visatos ir mūsų pačių brandulio, išvytinčio šambalos, kaip prasti į ją kelią. Ta vaiskioji šviesa, esanti anapus dienos ir nakties, anapus saulės ir mėnulio, anapus šviesumos ir tamsumos, dualumo, anapus gyvenimo ir anapus mirties, reginčiajam nutvieskianti iš vidaus visus padarus ir daiktus, ak, mums neregintiesiems, niekas nenumalšina jos ilgėjimosi. Marcelis nutyla ir tiriamai žvelgia į mus, nunemigos kiek apspangusius, o jo kalbos visai priblokštus. Tuomet jis stebėtinai lengvai pereina prie paprastesnių temų ir ima pasakoti apie tormas, dievams skirtą maistą ir skrupulingai išdėsto mažiausių įspalvotos sviesto nulipdytų detalių simboliką. Marcelis mūsų tykos visas dvi dienas pasiryžęs apsakyti kiekvienos nuo šokėjos skrybėlės nukritusios plunksnos istoriją bei priešistorę. Į patalpą jau renkasi vienuoliai. Jie visi avi riestanosiais, sunkia padžiais batais, kurių reikalauja regula, o ne Adidas ar Reebok sportukais, kaip žavingiai Edgaram salos vienuolynų pošaivos. Jų veiduose, povyzuose, judesiuose, balsuose yra kažkas himalajiška – jėga, magija, mistika, paslaptis. O aš žibalinių lempų mirgėjime bevirstanti tuo, kuo buvau, jau nebegaliu pasakyti, koks dabar amžius. Nejau beprotiškojo 20 amžiaus pabaiga. Apeigos prasideda ir vis tvirčiau žinau, kad Lamajūrų mano vieta šioje žemėje, o ne tik mantras svajingai svinguojančio Marcelio. Bet tuomet pasirodo dar vienas konkurentas – mažas, akiniuotas, nuplikęs žmogelis, oriai dėvintis rimpočiais drabužius. Tai su juo skridau iš džamų. Aš neišmanėliai jį palaikiau apsišaukeliu, o šis, lyg niekur nieko dabar profesionalo gestu, laimina palinkusias vienuolių galvas ir smagiai ropščiasi į aukštą garbingiausiems tulkų skirtą sostą. Po gerų 3 valandų, pagaliau pažadinus kaukės ir visiems išėjus į ką tik patekėjusio saulės nutvėkstą kiemą, šis žmogutis mums prisistato. Dabar jis vadinasi Tinlėjus Tulku, iš Romos. O šiaip jau jis atrodo tarsi ištrūkęs iš felinio keiščiausių personažų kartotekos, visas trykšte trykšta gyvenimo džiaugsmų, gerumų ir puikiausių humorų. Taigi Lamajūrų ir jo vieta. O, sako jis nerūpestingai mostelėdamas iš puoselėtą rankelę, be Lamajūrų man Himalajose priklauso dar kokie 3 ar 4 vienuolynai, bet jie beveik neprieinami, tad nespėjau visų apžiūrėti. Mane atgimėliu pripažino tik pernai, hihihi. Tada aš pavydo krečiama rūšiai klausiu, tai kasgi tamsta pripažino? Tinlėjus Tulku tiesiog nušvinta, o aš pats save atpažinau ir pripažinau. Buvo ir sapnai, ir ženklai, ir nuojautos. Apie tai papasakojau Marceliui, o paskui visiems Drikunkagijų sektos valdovams bei vadovams, hihihi. Visi tik plojo katučių, džiūgavo ir kartojo, kokia laimė, mūsų Tinlėjus sugrįžo, po šitiekos metų, pagaliau, hihihi. Tada jie mane pradėjo vežioti po kaimus, kad Tinlėjaus Tulku sugrįžimiu galėtų pasidžiaugti ir mėlėjai Ladako žmonės. Bet kur tik mes atvažiuodavome, visų akise mačiau apstulbimą, o kai kurie netik kumštį kikeno, hihihi. Ladakiečiai labai pamaldus, pagarbus, o ir aš kuklumo įsikūnymas, be to, krizenimo įskaudintas, paklausiau garbiųjų lamų į savo palydos, kasgi mylėjai po 100 paralių čia dedasi, kur šuo pakastas. O jie, žmonės kaip reta mandagus, muistėsi, bet išdavė. Ladakė buvo žinoma, kad Tinlėjus Tulku šį kartą atvažiuos iš Italijos, bet visi tikėjosi išvysti šviežią rožinį kudikėlį, o čia... 56 metų vyrukas, ne tik kad pačiame jėgų žydėjime, tačiau jau ir peržydėjęs, hihihi. O paskui jie mane čia Lamajūrų įkišo į Tinlėjaus kambarį. Blogiau negu kalėjimas, tamsu, dvokė, drėgna, pelėsiai, pelės, vorai, žiurkės. Kiek pakentėjęs aš pareiškiau garbingiesiems lamams į savo palydos. Jei jau esu jūsų tulku ir jei norit, kad su jumis būčiau... Duokit man tą puikų saulės nutvėkstą ir kilimais išklotą kambarį viršutinėme šventovės aukšte. Aš mėgstu skaityti geras knygas, jaukėjant minkšto tibetietiško kilimo atsigulęs. Viskas buvo nuleista negirdomis, bet jau po pusvalandžio kiekvienas net mažiausias, vos a, ma, tai ištariantis novicijus, kikeno į kumštį man einant pro šalį, hi, hi, hi. Savaitę kentęs tas patyčias, išdrįsau paklausti. Mano brangieji, Pošimskas ir vėl negerai. Jie tylėjo, tylėjo, bet galiausiai atsakė. Tas kambarys priklauso Dalai Lamai. Ten jo šventenybė 2 valandas viešėjo prieš 10 metų, o dar už 10 gal vėl atvažiuos. Tinlėjus tulkų užsigeidė Gyalvai rimpočiai skirto kambario, koks netaktas ir kaip juokinga, hi-hi-hi. Toks jau europiečių atgimėlio gyvenimas, vieni nesusipratimai. O vakar, tik paklausykit, kas man nutiko vakar. Pagal tradiciją Lamajūrų festivalio išvakarėse aš turiu susitikti su savo parapiečiais, ar kaip čia jos vadina, puikūs, linksmi, pasipuošę žmonės įsirikiavo į kilometrinę eilę ir kiekvienas gavęs palaiminimą man dovanodavo ploštelį rupijų suviniotų į šilkinį chadaką. Ką padarysi, turėjau priimti, nors šiaip jau aš finansiškai remiu Lamajūro gompą ir visą apylinkę. Viskam pasibaigus, netyčia atviniojau vieną paketėlį ir apstulbau. Ir šilkas, ir pinigai buvo prismaikstyti adatų. Aš karšlygiškai išdraskiau dar vieną dovanėlį ir dar vieną, žinot, visur tas pat. Adatos. Kartais mažytis, kartais ir sieksninis. Magija. Juodut juodžiausia magija. Hi, hi, hi. Šį kartą aš jau nelaukiau savaitės, o tuoj pat nulėkiau pas garbinguosius lamas ir pasakiau. Parapiečiai nusprendė su manim susidoroti labai bjauriu ir nedoru būdu, juodosios magijos padedami. Lamos apstulbo nemažiau negu aš ir tarė. Adatos ladakė simbolizuoja tvirtą kaip plienas sveikatą ir ilgą gyvenimą. Tinlėjo tulku, nejaugi to neprisimeni į savo buvusio įsikūnymo. O aš neprisimenu, nors užmušk, hi hi hi. Mamma mija, visa tai neapsakomai sunku. Ne už ką nepavydėkit. Baigėsi išpažinti, jis man įteikė vizitinę kortelę ir pridurė. Būsi Romoj usuk. Sužinojęs, kad aš iš Lietuvos, Tinlėjus tulku net rankom suploja. O, Lituanija, Lituanija, Romoj yra taip besivadinantis skveras. Bet dabar pagaliau matau ir gyvą žmogą iš tos paslaptingos šalies. Ten pas jūs turbūt klesti šamanizmas. Dabar jau aš išpučiu akis ir puolu įrodinėti. Lietuvoje klesti pati tikriausia katalikybė, tokia kaip Vatikane. Bet Tinlėjus tulku kraipo galvą. Keista, tu atrodai pati tikriausia šamanė. Šamanių šamanė, hi hi hi. Karšlygiškai ginuosi, aš budisti. Tinlėjus tulku tik skėsteli rankom ir plačiai nusišypso. Jie taip pat budistai, bet pažiūrė, ką jie dabar daro ir dar 2 dienas darys. Šamanų šamanai. Mes stovime ant gompo stogo, o kiemas jau knibžda spalvingų būtybių. Geltonų elnių ir oranžinių taškuotų vienaragių, žalių panterų ir žydrų vilkų. Mistiniai žvėrys, demonai, šambalos karžygiai, sukdamiesi aplink save eina ratu ir kas 10 žingsnių sustingsta. Stovi mirtinoje tyloje, nė nekrustelėdami kelias minutes. Šitaip jie kovoja su blogiu, aiškina Tinlėjus tulku. Mat priešas įveikiamas ne fizinė jėga ir ne kūno judesiais, bet tik proto bei dvasios gale. Kai stoja viena tokia pauzė, auksaragis elnės staiga ima tarškint ritualinių durklų į kaukolės taurę ir pridėjęs mažą ranką prie didžiulės ausies, be žodžių teiraujasi, ar girdžiu. Tinlėjus tulku džiūgauja, matai, ir jis atpažįsta, kad tu šamani. Tuomet pasirodo 2 vienuoliai ir lankstydamiesi bando sugražinti garbingai atgimėlį į jam skirtą sostą. Pirmąją Lamajūrų festivalio dieną atliekami naujosios, nors ir skaičiuojamos 100 metų, o antrąją senosios tradicijos šokiai. Marcelis mums paaiškina, kad seniesiems čiamams įtaką darė bonų ritualai, kai koks 100 žynių, muždami ant ilgų lazdų pritvirtintus būgnus, stodavo į kosminę kovą su pikto jėgom. Toks šokis vadinosi drom. Tantristai vėliau iš jo perėmė daugelį maginių, ypatingą galę turinčių judesių ir savo apeigas pavadino gar. Antrosios Lamajūrų dienos kulminacija yra šokis, kurį vakariečiai vadina ego sunaikinimu. Ego – pusmetrinė iš campos miltų bei sviesto nulipdyta žmogėno figūrėlį, paguldyta ant neštuvų ir it numirėlis uždengta pilka marška, į aikštės vidurį iškilmingai atgabenama jau iš ankstaus ryto. Ji padedama šalia trikampės, trispalvės, iš geltono, oranžinio ir juodo smėlio supiltos mandalos, ant kurios sudėti mūšiui parengti ginklai – strėlės, kardai, durklai. Ego galvų galyje pastatomas fantasmagoriškas lipdinys į spalvoto sviesto, kuriame supinta visa šventoji budistinė simbolika. Vidudienį saulėje kepinant, ši skulptūra tirpsta beregint. Tai laikinumo simbolis, ar ne? Retoriškai klausia, žavingai pražilusi dama iš Amsterdamo, bandanti Tibete bei išnykstančius augalus persodinti ir saugoti Ladakę. Tirpsta ir ego. Ant pilkos marškos matyti plačios riebalinės dėmis. O Jėzus, atsidusėja kanadietis kurėjos vienuolis. Kad ir maniškis tirptų taip greitai kaip šis. Vienuoliai šoka, nekreipdami jokio dėmesio į šios atributus. Saus vėjis ir plačių drabužių skvernai kelia baises dulkės, nors du anot Tinlėjos tulkų lietaus žmonės, strasdanotų jaunavedžių porelį iš Škotijos, sukinėjasi tarp dievų bei dvasių šlakstydami perdžiuvusią žemę vandeniu. Nors ir išpilti 9 prakaitų, jie nesustoja triusę nei akimirkai, šitaip, pasak Marselio, apvalydami savo karmą. Per pertrauką jie pakviečiami papietauti su garbingiausiais rimpočiamis. Argi tai neakivaizdus apsivalymo rezultatas? Juodosios skrybėlės lama jūrų pasirodo po pietų. Jų eisenos prieš akyje žengia šio vienuolyno kempo lama, didingo stoto, rūstaus veido, 70-metis rimpočiai, apie kurio meditacinius ir maginius sugebėjimus klinda legendos. Nors saulė spigintė spigina, o sausvėjai svilina, neždamas smiltis ir dulkės, nors deguonės stygius čia, 4100 metrų aukštyje virš jūros lygio, tikrai juntamas, o juodosios skrybėlės kostiumas sveria kokius 10 kg, šio seno vienuolio solo, trunkas apie pusvalandį, tikrai yra pritrenkiantis. Rimpočia lieka vienas su ego figūrėle lama jūrų kieme, kuris tada atrodo labai didelis ir erdvus. Vienuolio veidas, tarsi iškaltas iš kietos Himalajų uolos, staiga suminkštėja ir jame atsispindi visa žmogiškų jausmų gama. Nuo lipšnaus žaismingumo, pradėjus šokį, iki dramatiškos nevilties, kai pagaliau turi įvykti, tai. Kardo smaigalių šokėjas nusviedžia nuo savo aukos pilkąją maršką, įrodos net suvaitoja, išvydęs bejėgį įsikėtojus į žmogelį, susielvartingai pražiota burna, padėrusiomis akimis ir galingų pasistojusių peniu. O Jėzus! Jis tiesiog sutvertas giminės pratesimui ir niekiek netirpsta. Padėjėjai atraitoja plačias senojo lamos drabužio rankovės. Kaip tikram budeliui, šnipždadama iš Amsterdamo. Rimpočiai atiduoda savo asistentams kardą ir paima didelę pchurbą. Triešmenį durklą su demoniška galva rankinos vietoje. Atrodo, kad vienuolis niekaip nesiryšta šiai ritualiniai ego žudystei. Jis suka ir suka lėtus ratus aplink pasmerktąjį, gražo rankas, atsilošęs taip, kad juodos skrybėlės kaspinai siekia žemę, ieško kažkokio pastiprinimo iki baltumo įkaitusiame danguje, tik staiga atsigrėžė ir veik horizontaliai pasviręs, žaibiškais judesiais beda į siaubo padėrusiam žmogeliui į akis, ausis, nosį, burną, visas 4 galūnės bei 4 čakras. Juodoji skrybėlė šveičia šalin durklą, atgalė ranka nusibraukė nuo veido prakaitą, o gal ašaras, ir sunkia eigastim sugrįžta į savo lamajūrų kempo lamos sostą. Dabar ateina eilė ir kitiems šokėjams. Jų skrybėlės puoštos 5 kaukolėmis, 6 žvaigždėmis, simbolizuojančiomis dangaus ir žemės, vyriškojo ir moteriškojo prado jungtį, iš papie mašenų lipdytais žalčiais bei ugnies liežuviais. Kiekvienas šokėjas, atlikęs savąją čiamo dalį, bado nelaimingai egojietimis, raižo kardais ir kalavijais, plaka šventos kuša žolės šluotelėmis, pilsto geltonom, oranžinim ir juodom smiltim, šaudo iš lankų taip, kad net strėlės lūžta. O Jėzus, tą nelemtąjį ego net jiems sudorot netai paprasta, o mes indžiai viliamės viens du su savoju pabaigti. Saulė jau leidžiasi, ir šventyklos kiemas vėl priguža išverstakių demonų, pragarų ir skaistyklų ryškės palvių žvėrių, kurie lūkuriuodami gardžių žmogienos kasnių iš nekantrumo tarškina bhurbomis į kapalas. Įsižiūrėjau, tos kaukulės tikros, ne iš papie mašė, šnipždadama iš Amsterdamo. Pagaliau Mahakala, didysis laiko ir mūsų gyvenimų rijikas, raudona galva, rodos remiantis purpurinį saulėlydžio dangų, galingų kardų ketvirčiuoja nelaimingai ego ir apsukęs ratą sukapoja į gabalus. Tuomet demonai, dvasios, prieblandos pasaulių gyventojai puola prie įsvajotojo grobio ir kraunasi saldžius ego kasnius į savo makabriškus indus. Jiems pasisotinus atsėlina žalia galvis nekaltai besišypsantis kačia žmogis. Semia tai, kas liko, rieškučiamis ir mėto į minę. Tarp piligrimų kyla sumaištis ir net nedidelės grumtynės. Visą dieną trukusios misterijos įjėgintas gabalėlis laikomas ypatingų vaistų, sėkmę nešančių talismanu, amuletu, saugančių nuo blogos akies. Toks vienas ir man teko, jį ilgai nešiojau kišenėje, bet kartą prieš užmigdama šią relikviją pasidėjau galvūgalį prie Budos statulėlės, o rytą aptikau tik tai trupinius. Šventą Lamajūro apeigų prisiminimą sugraužė pelis.